Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ser niċċelebraw flimkien dill-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santo. Grazzja lilkom u slim minn talla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ser niċċelebraw dan it-tieni jum ta' tridu fġieħ il-patrun tagħna u mexxej Sant'Antnin. Ejjew bl-interċessjoni tiegħu ntolbu l-grazzja lill-mulej tal-konverżjoni tagħna. U għalhekk fi ftit taskiet nitolbu l-maħfra ta' dnubitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, bil-laħallejt dmirijiet, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Oh. Il-qudi set ninaqdu ma' s-semija kolla ta' radio Lauretana u fl-intenzjonijiet tagħna nitolbu għal minnu anzjan jew waħdu fid-dar jew għaddej mis-salib tal-Mart. Fil-waqt li l-qudisa nofruha b'suffraġġju ta' Manuel Tabone. Nitolbu u Alla int li seħib til-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu, għamel li nifirħu dejjem bil-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla, u miek jiex u jisaltan fl-imkim ma l-Spirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Għari mektib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab u qed ludi minn Pontu, jismu Aquila, li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' Martu Priscilla. Għax l-Imperatur Claudio kien ordna biex illud kollha jtilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom qatt jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li għamlu t-tinet. Kull nhar ta' sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jippersuadi lill-Lut u l-Griegi. Meta sielew Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemmu għax-xandir tal-kelma u kien jiġed lill-Lut li Ġesu huwa l-Messija. Iżda huma waqfulu u bdew jidowlu u għalhekk Pawlu farfar ħwejġu qalilhom. Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jiena m'għandix ħtija, min issal quddiem senaddi għalant il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu, li kien qiem lil Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Crispu, il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emnu fil-mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu li Pawlu emnu huma wkoll u tgħamdu. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali. Il-mulej għarraf il-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għannja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħim għaddess tiegħu fl-imkien. Għarraf il-mulej il-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael fl-imkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-fert lill-mulej fl-art kollha, infixxu fil-għena, ifirħu u għannu fl-imkien. Bil-wieqfa l-Evanġelju. Ma nħallikom xilti ma jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Ftit ieħor u ma tarawnix aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni." Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejnietom: "Xi jfisser dan li qiegħed jgħid ftit ieħor u ma tarawnix aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni, u li jiena sejjer għand il-Missier." Għalhekk qalu: "X'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid?" Ma nafux xi jrid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqgħu jistaqsuh, għalhekk qalilhom: "Qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li qiegħed ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbat ftitiħor u terġu tarawni. Tassew, tassew nejdilkom, intom għattibku u tinu, iżda d-dinja għattifraħ. Għattiġarbu n-niket, imma n-niket taqom għatt jidbiddel fejna. Il-kelma tal-mulej tifi. Il-biraħ fl-ewwel ġurnata ta' tridu semmejna kif Alla kienet imexxi l-istorja l-ħajja ta' Sant'Antnejn. Anke meta l-affarijiet dejru jiġu bil-kontra, anke meta l-affarijiet donnhom kienu ħżina u mhux kif kien maħsuba u pjanati, imma Alla kapaċi joħroġ anke mill-affarijiet li ma nifhmux jew koroħ xi ħaġa kbira, xi ħaġa tajba. Infatti dak li niċċelebraw dejjem fl-Ewkaristija, kif Alla mill-mewt ta' Ibnu Ġesù ħareġ il-ħelsin tagħna, is-salvazzjoni tagħna. L-lum, grazzi għall-ħajja ta' Sant'Antnejn, ta' dan Fernando li twielet fl-Lisbona, nixtiequ nagħmlu pass ieħor. Għax kif stajna nilmħu diġà l-bieraħ, ninnutaw illi Sant'Antnejn f'ħajtu ma kienx jibża mill-bidla. Innutaw, pereżempju, fil-bidu ta' ħajtu kif rajna l-bieraħ, kien joqgħod Lisbona imbagħad li rid jitla' imur Koimbra għaliex għax ħass li hemmhekk seta' iħobb aktar lil Alla. Ma beżax jibdel. Jew pereżempju ħass bil-mod il-mod issejħa l-Franġiskan ma beżax jidħol għalija għaliex għax ħass u fehm li kienet ġejja minn Alla ma beżax jibdel. Kien jgħix stabbli f'kunvent, ħajtu kienet lesta ċara quddiemu, ma beżax iħalli kollox jitla' isifer iħalli pajjiżu, ma beżax jibdel. Għax Alla qed jitolbu dan. Imma aħna f'dan m'għandniex għax nistaġbu, għax aħna jekk aħna nsara jiġifieri li jaċċettajna li jilbidla tkun parti minn ħajjitna. Infatti, l-ewwel kelma illi l-mulej Ġesù jgħid, l-ewwel kelma li jgħid il-mulej fil-Vanġelu x'inhi? Indmu u emnu fil-bxara t-tajba. F'kelma oħra, ikkonverti, lest ruħek biex tinbidel u emmen fil-kelma tiegħi, emmen fil-bxara t-tajba. L-ewwel kelma li jgħid il-Vanġelu. Imma aħna għandna kelma li flok bidla ngħidu konverżjoni. Ċoħe l-bidla tal-qalb u tal-moħ, l-inħalli l-ġesu jibdilli ħajti. U aħna la jedinaw, nimmaġina li dil kelma ċettajnija, xie l-aktar kelma fundamentali li tiftaħ il-Vanġelu, li tiftaħ il-ħajja nisranija. Jien qed ngħid il-ġesu, jilles li nimbidel għax inti qed tgħid li nimbidel. Jilles li naċċetta xi ħaġa ġdida, isbaħ fil-ħajja tiegħi. Imma aħna lilna l-bidla ma toġobniex. Aħna joġbuna drawbiet. Aħna nidraw, aħna bnedmin ta' drawbiet. Aħna inħossuhom komdi id-drawbiet. Għax inti meta tidra xi ħaġa u meta tagħmel dejjem l-istess, inti il-ħajja tiegħek donna stabbli. Imma xi kultant apparti li nidraw affarijiet żbieħ, ġieli nidraw anke l-ħażen fil-ħajja tagħna. Kollox jindara. Ara kemm inħobbuhom id-drawbiet, jiena lilkom ma nafkomx. Imma kieku kolli ngħid illi jintom kull meta tiġu hawnhekk il-Knisja toqgħodu fl-istess post fejn qegħdin illum. U xi darba jekk jiġi xi Malti jew xi gustuż barrani u joħorlok dak il-post inti għall-mument infixel titħawwal għax jien hekk imdorrija, hekk imdorri, ma jkun qatt li xi ħadd joħod li posti mill-Knisja. Jiena nisma' nies li ma jidħlux f'dik il-Knisja niġi ħin ieħor, mela ma noqgħodx posti għax jien hekk drajt. L-ar li smajt, wieħed għadu żejr aktar inkwetajt, imdorri joqgħod f'post u qal jekk l-arċiprit ma jħallinix aktar f'dak il-post jien ma mhux aktar knisja. Litteralment, għax aħna joġbuna drawiet. Id-drawiet su kollox postu, kollox postu, hekk dejjem għamilt, ma rridx noqgħod naħseb, ma rridx nbiddel, hekk drajt. U tant il-bidla ddejjaqna xi kultant u tant beżżana li ngħidu li hija impossibbli. Infatti għandna dak il-qawl. dak il-proverbju, mawx proverbju anqas nisrani minnu, min jitwila t-tont ma jmux kwadru. Mux bis marridux nimbidlu, imma t-nejdu, impossibli t-imbidel l-aktar proverbju li mux nisrani li jazisti, min jitwila t-tont ma jmux kwadru. Mandu xejn mil-ħajja nisranija. Et nejdu lill-Alla, jint fħajti ma tista tagħmel xejn. Jint laqas tista tbiddil li ħajti, mhux biss marriċ, ma laqas tista. Biex naraw kemm mhux nisrani dan il-proverbju. Ara fl-oħrajn irridu għall-bidla għax nafu li tajjeb qiegħed jikkonverti għax nafu kemm xi kultant hemm bżonn nikkonvertu, imma fl-oħrajn irridu ma fiha le. Għax niftakar li rrid nimbidel dak jiġifieri jiena rrid nimpenja ruħi. Jiena rrid nitlaq ċertu affarijiet li drajt, jiena rrid ninża s-supervja tiegħi u ngħid leħ anki jien huwa midneb, anki jien hemm bżonn nimbidel, anki jien hemm bżonn nisma' mill-ġdejt lill-Alla. Imma x'int misli li issa rrid nitgħallem mill-ġdejt, rrid ninża, rrid nintellaq minn fuq il-pedestal li tlajt fuq u rrid ninżel minn hemm, ara l-bidla kemm diffiċli. Imma fl-istess ħin santant nejn. Jamila u jiexa kontinuament. Ara kif timbidel ħajtu kontinuament, ara kif nu miftuħa l-Alla, kem tottal santan tnin dik il-kelma li tgħid Mader Teresa, nixtieq inkun il-lapes fidejn Alla. Jiena strument fidejh, ħajti fidejh, ħajikteb bija, ħajpinġi bija il-kapalavur li jrid, fidejh, ħajibdilni, ħajmexxi jew. Għaliex Sant'Antnejn jimbidel. Qabel xejn għaliex iħalli lill-Alla ikellmu. Kulħadd jgħid il-kittiba fuq Sant'Antnejn kemm kien jgħaddi ħin fit-talb, kulħadd. Ħin enormi fit-talb. Imma Sant'Antnejn kien iħalli lill-Alla wkoll ikellmu fil-fatti tal-ħajja. U kif dawn il-fatti tal-ħajja l-istejjer li jgħix imissu lill-qalbu. Araw pereżempju x'ġara meta kien Koimbra. Sant'Antnejn kien is-settiljat ta' 24 sena ordna saċerdot u kien parti mill-kanoniċi Agostinjani ta' Sant'Wistin. Għallim teologu kbir ħajtu s-settiljata. Kien għabdu ikun dak responsabli mill-ospitalità. Għabdu ikun dak li jilqa' lin-nies. U allura beda jiltaqa' mal-Franġiskani. U bil-mod il-mod dawn in-nies bdew ikellmu lill-qalbu. Ħass li qed jgħixu l-Vanġelu b'mod aktar veru u beda jinġibed lejn il-ħajja sempliċi u vera tagħhom. U mbagħad iltaqa' ma' ħamsa minnhom u qalulu isma'ħna sejrin il-Marok missjunari. U din il-ħaġisu ġibditu, xi ħaġa ntmesset f'qalbu wara. U dawn marru l-Marok. U wara ftejt li tisma tagħhom ġew lura għax mietu martri qatluhom il-Marok għax kienu xhieda ta' Ġesù. U x'in ġew lura ra l-kombinazzjonijiet ta' Alla. Ir-re Ir-re ordna illi dawn jindifnu fil-Knisja ta' mejn tal-kanoniċi Agostinjani fejn kien Sant'Antnejn. U allura bil-mod il-mod ħafna nies bdew ġejjin iqimuhom u anke Sant'Antnejn Fernando kien jgħaddi ħafna ħin quddiemhom. U nnotaw x'jiġri. Bil-mod il-mod aktar ma jgħaddi ħin quddiem il-ġisem mejjet ta' dawn il-patrijiet f'qalbu beda jħoss ċertu skumdità, beda jħoss imbarazzat, kważi jistħi, kważi f'ħajtu bdiet tinżel ċertu domandi u beda jgħid imma jien f'ħajti nagħmel ħafna kompromessi. Aħna l-ħajja tagħna l-patrijiet donna daqsxejn medjokri, daqsxejn daqsxejn pjatti su u iwa kollox jgħaddi. Imma l-ħajja ta' dawn hija ħajja vera radikali tant li taw ħajjithom għal Ġesù. U Sant'Antnejn beda jħossu ftit skomdu fil-qalb. Beda jħossu imbarazzat, kważi mħawwat. Ara, qed iħalli lill-Alla jkellmu permezz ta' dak li qed jiġri. Issa dan Sant'Antnejn, dan bniedem ta' talb, minn ta' żgħira. U qed jgħid, ħajti tista' tkun aktar qrib tal-mulej, u qed jgħid dal-kliem, ħajti tista' tkun isbaħ mal-mulej aqwa, aktar vera, Sant'Antnejn. Aħseb ara jienu int. Aħseb ara jienu int. Jien aktar minnkom bla dubju. U allura nnotaw ftejt li jient meta xi darba ġrat xi ħaġa f'ħajtek u wisek inġbit lejja għax sa ħaġa sabiħa. għax ħaġa vera tal-Vanġelu, ħallija tkellmek, ixxenna għalija dik il-ħaġa, bħal Sant'Antnilli qed jgħid ara kemm hu sabiħ ngħix bħalhom. U jekk xi darba mill-banda l-oħra, xi fatt tal-ħajja jew xi kelma li smajt anke fil-Knisja tħawdek. U jien flok toħroġ mill-Knisja fil-paċi toħroġ daqsxejn imħawda jew imħawwad, tibżax, hu gost bija forsi l-mulej jixtieq jaqlef ftit il-ħajtek u l-ħajtej. Tibżax jekk xi darba flok tgħid ara kemm ħadd gost il-Knisja, toħroġ daqsxejn imħawda u tgħid dil-kelma lija u rrid nara s-senamel, tibżax, hu gost li ħajtek qed tintmess mill-kelma tal-mulej li tista' taħdem fit-talb, tista' taħdem fil-fatti tal-ħajja u f'dak kollu li jiġrilek. Alla jitkellem fil-qalb. Kemm bil-paċi, kemm billi jiġbdek u xikulanda anke kemm billi jħawdek. U kemm hu sabiħ nisimgħuh kontinwament. Nisimgħuh kontinwament. Imbagħad x'għamel Sant'Antnejn? Beda jaħseb, beda jitlob fuq din il-ħaġa u beda jitkellem ma' oħrajn, tkellem ma' patrijiet Franġiskani, jitkellem ma' superjuri tiegħu għaliex. Għaliex aħna fil-ħajja nisranija tagħna ma nistgħux inħawdu weħidna, aħna rrid niftħu qalbna fuq dak li jiġri fil-ħajja tagħna nisranija. Kemm hu sabiħ tiftaħ qalbek mal-konfessur tiegħek jew mad-direttur spiritwali, jew ma' xi ħadd aktar espert fil-fidi minnek. Meta int titkellem ma' xi ħadd fuq ħajtek u kif il-mulej jista' jgħinek tikkonverti dak juri li int veru tixtieqha, għax meta ma tixtieq tinbidel ma titkellem ma' ħadd. Ħanħamel jien nifhem, jien nirranġa, jien hekk drajt, imma meta nitkellem ma' xi ħadd fuq dak li qed inħoss li l-mulej qed jgħidli hemmhekk nuri. Emmek nuri li xi ħaġa trid tiċċaqla f'ħajti. Sant'Antnejn għamilha, kellu bżonna. Jien m'għandejx bżonna ħafna aktar minnu u bla dubju. It-tieni pass li nixtiequ nagħmlu llum hija dejn. L-ewwel pass li nisimgħu li l-Alla jitkellem u rajna kif. It-tieni jien lest nagħmel bidla, jien lest nissogra nimbidel, jien lest nidħol għall-riskju għaliex għax nafda falla. Għax naf f'min afdajt. Infatti Sant'Antnejn jagħmel dan kollu għax jaf f'min qiegħed jafda. Dan aħna narawha f'ħajjitna. Jekk tiltaqa' ma ċikku li qatt ma tafu, qajt miegħu fit-triq ġi ma nafx xi barrani jbelek xi ħaġa, inti qabel ma taċċetta li ħajbelek huwa veru jgħidlek isma' ġur, inti tgħid imma lilek min jafek. Imma jekk tiġi ħabibtek u tgħidlek isma' għamel hekk, int għax tafa jew għax tafu, għax taf li ta' min jafdaħ, tagħmilha dik il-ħaġa. U Sant'Antnejn jagħmel dawn il-bidliet għax jaf lil min afda. Jaf f'min emmen. Lest jirriskja għal Alla għax jaf minu il-pilota, jaf minu s-sewwieq ta' ħajtu. Walek jirriskja li jbiddel u jagħmel affarijiet ġodda u differenti għax jaf f'min afda. Innutaw x'jiġri? Ħajjet San Franġis kienet ċerta, ħajjet Sant'Antnejn kienet ċerta, kienet komda, kienet lesta. Imma dan f'daqqa waħda iwarra pismu. Infatti meta jsir Franġiskan minn Fernando jsir Antnejn, Anton, iwarra pismu, iwarra pil-libsa, jitlaq iċ-ċertezza tal-kunvent, jitlaq il-karriera tiegħu, jitlaq il-Portugal tiegħu. Jibdel kollox. Lest jażel ħajja inqas ċerta, anqas ċerta, għaliex? Għax jaf li ċertezza ta' ħajtu hija Alla. Infatti aħna għalhekk xi kultant ma nimbidlux jew nibżgħu mill-bidla għax iċ-ċertezzi ta' ħajjitna mhux Alla imma l-affarijiet tagħna, dak li drajna, dak li għandna, dak li nafu. Ara jekk iċ-ċertezza tagħna tkun Alla. Hemmhekk lesti inkunu inqas ċerti, jiġifieri nidħlu qisu fart li ma nafuhiex. Għaliex? Għax nafu li ċertezza tagħna jifalla. Nafu li jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna, min se jbażżani. Għalhekk nidħol għall-bidla għax iċ-ċertezza tagħna u Alla. Permetturi l-aħħar ħaġa mill-ħajja ta' Sant'Antnejn dwar kemm hija essenzjali l-konverżjoni. ta' fu għal-kol dik il-ġrajja ta' meta Sant'Antnejn kellu xijiejt, kellu muxijiejt, argument ma' eretiku, ma' raġel, illi ma' kienx jemmen illi fl-Ewkaristija hemm il-preżenza reali tal-Mulej Ġesu. U dan il-raġel għamillu sfida. Għallu jiena nibda nemmen fl-Ewkaristija jekk il-ħmar tiegħi wara ġranet bil-ġuħ ma nagħtih xejn xiekol jaċċetta illi jadura lil-Ġesu Ewkaristija. U Sant'Antnejn illi qed jidħol għal sfida ma tantx gustu ħan qogħdu nilagħbu bl-Ewkaristija mal-ħmejr issa għal hekk ara mulej jien din il-ħaġa nitlobilek għax naf li jien għal konverżjoni ta' xi ħadd tagħmel kollox. Mulej jien din il-ħaġa nitlobilek li jiġifieri jien nieħdok quddiem ħmar biex jinżel arkub tgħid, naċċetta din l-isfida għax ċert li jien għal konverżjoni ta' xi ħadd tagħmel kollox. Il-ġrajja tgħid li Sant'Antnejn dam jitlob u jisum f'dawk il-ġranet imbagħad għamlu l-quddisa jieħu l-Ewkaristija quddiem dan il-ħmar li ġabuh. Il-ħmar qegħdu lu quddiem wara jiem ma jikolx balla tiben u Sant'Antnejn jiġi bl-Ewkaristija. U dak il-ħmar ma jikolx u jinżel arkub tejh quddiem Ġesu Ewkaristija u hemmhekk isseħħ il-konverżjoni ta' dak ir-raġel u ta' ħofn oħrajn miegħu. Ċert għallu Sant'Antnejn lill-mulej li għal konverżjoni ta' xi ħadd int tagħmel kollox. Għalhekk jew bl-interċessjoni ta' Sant'Antnejn. Nitolbu lill-mulej jiena narfu kemm hi meħtieġa l-bidla tal-qalb. U jiena narfu ma nibżewx mill-konverżjoni jekk nafu f'mejna fdajna. Jekk nafu li lest nimbidel għax iċ-ċertezza tiegħi, il-bastun tiegħi u Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nitolbu lill-Alla l-Missier biex aħna ma nibqgħux il-tima minn Ibnu Ġesu, imma nilqgħuh kuljum fil-ħajja tagħna, ħallimna l-qalbna bil-ferħ. Ngħidu għalhekk mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej għati dera ġdida lill-art.
Għall-għagda fl-imħabba fost daw kolla li jilkow il-mulej Ġesu bħala Messija u feddej nitolbu.
Ismana nitolbu.
Għad-dinja li toqrob l-ġieħ tal-gwerra, il-vjolenza u l-mibeda u għal-fokra ta' żmienna li fihom Kristu għadu jibati nitolbu.
Mulej għati dejra ġdida lill-art.
Għal-morda fl-isptarijiet, għal-familji tagħhom li jaqsmu magħhom in-nikiet bil-batija, għal dawk li jikkurawhom nitolbu.
Mulej għati dera ġdida lill-art.
Għal din il-komunità li qed titlob flimkien fl-istennija ta' fidi li jitbatijiet ta' issa m'għandhomx jaqsmu xejn mas-seb li għad irid jidher fina nitolbu.
Mulej għati dera ġdida lill-art. Illum jum il-ħamejs jew bl-interċessjoni ta' Sant'Antnejn nitolbu għal aktar vokazzjonijiet fil-ħajja reliġjuża, fil-ħajja franġiskana, sabiex dawk li l-mulejiet isejħilhom biex jimxu warajh dan l-istejl ta' ħajja, jaċċettaw din is-sejħa u jelqewha bil-qalb. Nitolbu mulej għati dera ġdida lill-Alla. Sir ħanejn bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ibnek Ġesu għamel li aħna wliedek inkunu ħabbara tal-ferħ evanġeliku u nofru alternattiva għall-problemi jaħarqu tad-dinja tal-lum bi Kristu sidna. jitolbu huti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok naddafna minn ħtijietna, nitħejjew bħajja tajba s-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Ejd tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna. U bil-qawm tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Ejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilgħejna, u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżgħulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikantawlek. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddess għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħ ibati ħall ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall kalċi reġa' raddi l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħab. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex naqdok. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġuseb, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk biġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jina talilek Alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja, għal dejjem ta' dejjem. Jew inħallu lil Ġesu idaħħalna f'relazzjoni ġdida mal-missier, fil-waqt li nejdu missierna. Li jinti fisma u wiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema ikda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrilna dnubitna, palma naħfru l-minu ħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġri bizdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żminna, biex nkunu ħielsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana unistennew nittamaw il-ena u l-mijġja ta' s-salvatur ta'na, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek, inħallilkom islim natikom islim tijek. La tħaris lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, li tejx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej. Kun dejjem magħkom. Għatu din il-paċi lil xulxin. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jieħu fuqu u jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol ta' tis-saħf tiegħek, żdejt kelma waħda u li tkun ifhem. Gloria l'il-Missir, u l'il-Liben, u l'il-Spiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, u affi. Nitolbu, u Alla ta' dejjem nitista kollox inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frot tal-misteru tal-ejt, u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana, bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Inbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil-Alla.
Coronella Tifiro Talpi Sant'Antin ta' Padova. O ta' Padua Antonio Mqaddes, wisq tal-Aġeb il-Kbiralla, fikri tider meta lilek fil-dosija oġbujtalla. Għal daqshekk il-kol quddiemek bl-ikbar rara nitolbuk li għalina dejjem titlub biex kif jixraq infaħruk. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Inti mwieled ġo Lisbona minn familja wisqanja. Għaraft maqdar ta' id-dinja il-ġid kollu kull foħrija. Hekk da kif il-faqar tagħna, ruħna nżommu ta' kburin, in tgħallimna kemm jiswilna bl-hom il-tani drom żejnin. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kif għalli ħalla se jaħlek inti fisħat il-kullar u fik nistek l-ewlenija ssir kanonku regolar. Biex tistat li għanna naħtru, l-Alla żgur ikun maġub, għamel inti li missemma l-ewwel linna jkun maħtub. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Fil-kunvent minn ta' Koimbra bl-akbara għal-mort staħbejt biex hemm iżjed tieda balla li miċċakon kont ħabbejt. Sabiex l-Alla kif imisna nistgħu nagħtu qalbna kollha, inti bedna minn das-seklu minn kull rabta fit-texħolna. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kollok xewqa li tmort martri għal fidi minn ta' Kristu ta' Franġisku l-Patriarka intħatti l-labtu fis qaddistu biex għal fidi li ħaddalna aħna nsofru kull batija dewet tagħna int fit-tama minn tassaltna l-mejjija. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kif mal-ġilju tal-indafa tal-moħrija zitt il-wart, hekk kuruna wisq sabiħa għala ġbinek inti ktart. Minn dal-ġmiel hekk da għażiż intħajjarna inti nnamrana sabiex iżjed noġbu l-Alla meta bħalek u jarana. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Bħala xemx fis-sħabi morti għal żmien twil ma kontx magħruf, il-ġmiel tiegħek imma f'daqqa Alla rid li jkun mikxuf. Kemm jasra nisbaljawa meta nfittxu xi foħrija, meta rridu fost l-oħrajn nidru l-ewwel imgħoddija. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Meta ħadd ma kien ifittxek, forsi wkoll kienu jmaqdruk, Ġesu stess Marija kienu spiss insu jżuruk. Sabiex aħna jkollna bħalek hekk għażiża kumpanija, għamel int li aħna ngħixu ħajja mżejna bil-qdusija. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Meta leħnek bdejt is-semma kollok ħlewwa kollok qawwa bidlu l-ħajja l-midinbin u temilhom ninżew drawwa. Jekk xi għadha kera għandna sabiex aħna ninżgħu minnha, inti ddew bil-leħen tiegħek din il-qalb isidra minnha. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Arka ħajja minn tal-liġi ġejt imsejħa l-irf tiegħek Ma konx tisaraf dan kollu li l-erf tal-lama kiex miegħek, inta llimna liġi mqazza biex narfuha aħna nkompluha. Ħalli nistgħu fis nintebħu l-ħlifa kollox bluha. Gloria l-Missier lill-Imenu Spiritu Santu. Lilek Alla oġbu Jannis sabid don tal-isna kollha, mal-apostli u mal-profeti lilek qiegħed lilek kollha. Tadar grazzi li mis-sema Alla jagħti wisq fil-bejt. De urina l-ġmien u l-qawwa li tandra bil-ħaq turejt. Gloria l-Missier lill-Imenu Spiritu Santu. Stema u ġrama d-dinja kollha l-ġubijiet ta' Sant'Antnin. Taw maturgu minn tal-Knisja ma' kulħadd mis-sir ħanin. Ekda kif il-grazzi kollha inti tista' taqal għandna, magħna jiqa' f'Isis magħna għatla d-bieta jnejk minnha. Gloria l-Missier lill-Imenu Spiritu Santu. Fil-ħdan talla ġejt mill-qoħ, fl-isbaħ fjur minn ta' żożitek, sami trabi nar il-mewt, ġiet imxandra wkoll b'dusitek. Kif devoti aħna l-kol tiegħek, nitolbuk la tinsinix biex sal-mewt nistgħu niftaħru li jikbar minnek ma sibniex. Gloria l-Missier lill-Imenu Spiritu Santu.
Itla palina Sant'Antnin ta' Padova. Nitolbu u għalla ta' demista kollox, entrit il-poplu tiegħek kollu Sant'Antnin ta' Padova predikat urari fajn una kbira u dimek, fih tiġġijiet tiegħu. Għamelju jgħabdiem maħno jibedna minn kulem, għalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani bi Kristus Sidna. sema rot limha balis jedbni. Mil-kidbit ta' San Franġisk ta' Assisi. Twajjeb mulej, int l-ogħla li tista' kollox. Għalik il-barka is-sebħ tifħiru ġieħ. Jixirqu lilek biss u l-ebda bniedem ma jlissen bħila l-ġimiel tismek sabiħ. Ħalihom ifaħruk il-ħlejjaq kollha, l-aktar id-dawż fiq toħtna x-xemx, li twellet il-jum ġdid. U bliss fadija turi mulej li l-ogħla minnek m'hemmx. Mulej tkun imfaħħar f'ħuna l-qamar, fil-kwiekeb żbieħ, ġo sema kbir leqqin, u f'ħuna r-rieħ, fis-sħab, f'taqlib u f'ibnazzi, illi bihom tgħajjex b'seħer il-ħolqien. Tkun imfaħħar f'ħuna l-ilma, safi, meħtieġ, qatieħ. U tkun imfaħħar foħtna l-art mulej, ħad tkun imfaħħar aħna nqisuha bħala omna ħanina. Lej minn ħdanek trott biex aħna ngħixu, ħxejjex u l-win u art. Ħad tkun imfaħħar f'dawk li jaħfru, f'dawk li jġarbu l-mart u kull tbatija, bla tgergir xejn u dejjem għal imħabtek tagħtihom inti l-kuruna. Tad Gaudia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribequesimus, ita nos corporis et sanguis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tuis fructum in nobis iugiter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni taħħa. Imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Ġusepp parus kastismu taħħa. Imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu.